mă rugam sincer pe de o parte, pe de altă parte zicându-mi, n-are ce semn să-mi trimit, hai să văd, e în stare, ce o să facă? Ce poate să facă, în ce fel poate să-mi atingă mie inima, să mă scape de atâta balast? Și am adormit, la două noapte adormeam, la 5:30, mă trezeam după un vis incredibil.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la emisiunea Vieți transformate. Sunt Ioan Ciobotă, iar invitatul meu de astăzi este Ciprian Baciu. Ciprian este student în anul 4 la științe economice la Universitatea de Vest din Timișoara. Până de curând, fost lider al studenților din Universitatea de Vest din Timișoara și, cel mai important lucru, întors la Domnul de curând. Și mai precis, în 15 minute. Ciprian, bine ai venit la Radio Vocea Evangheliei. Cred că ești primul dintre invitații noștri care te-a întors la Domnul pur și simplu în 15 minute. Bine ai venit la Vieți transformate!
Mulțumesc de invitație.
Ce s-a întâmplat? Cum se poate întoarce un om în 15 minute la Dumnezeu? Trăim într-o lume a vitezei în care totul este instant.
Păi chiar o lume a vitezei. Întoarcerea mea la Dumnezeu în 15 minute a venit și pe fondul unei raportări continue la divinitate. Credeam în Dumnezeu. Cred că în toată viața mea am avut, cred că 5 minute de ateism, imediat după ce am înțeles construcția de ideea lui Darwin cu selecția naturală, am avut 5 minute de ateism, dar mi-am revenit repede.
Ateism profund și sincer.
Ateism pur, da. Înțelegând evoluția naturală a lui Darwin, selecția naturală, am fost ateu 5 minute, dar după aia mi-am redat seama că nu pot explica cum am apărut pe lumea asta și din ce. Big Bang e o chestiune invalidată logic până acum. Nu, știința nu poate explica cum au apărut lucrurile din nimic. Am revenit la a crede în Dumnezeu, doar că era un Dumnezeu profund diferit de Dumnezeul creștin.
Să nu-ți uiți ideea, aș face aici o paranteză, am mai spus-o și cu alte ocazii. Ce m-a convins pe mine cel mai mult vis-a-vis de Darwin? Baza teoriei evoluției este mutația genetică. Dar mutațiile genetice, în proporție de 99%, sunt destructive, doar 1% constructive. Deci mergem 99 de pași înapoi, unul înainte. 99 înapoi, unul înainte, ceea ce e logic. Nu poate duce la evoluție. Ca o paranteză.
Da, ce pot să zic? Raportarea la Dumnezeu am făcut-o tot timpul. De mic fiind am crezut în Dumnezeul creștin până la vârsta de 13 ani. Bunica din partea mamei, eu copilărând primii mei 3 ani la sat și mergând în vacanțe la sat, mi-a insuflat acest spirit, mă rugam, am fost la spovedanie, țineam post, credeam sincer. În clasa a 7 am citit Viețile Sfinților, chiar vreau să mă fac preot. Familia mă cunoștea ca fiind cu predilecție către religiozitate. Colecționând monede, cărți vechi, vederi vechi, mi-au picat în mână și o serie de cărți din seria Oastea Domnului, poezii de Traian Dors, pilde de Iosif Trifa și credeam sincer și puternic, mă uitam la televizor la Cartea Cărților, credeam sincer și puternic în Dumnezeu. Doar că pe la 13 ani, educația ATE, primită în școală, la istorie ne învățau cum am evoluat din maimuțe, la biologie ne explicau evoluționismul, erele geologice, dinozauri, fosile, educația ATE a început să sape în fundamentul meu religios și mi-am pierdut credința, mi-am pierdut-o prin cărți.
Din păcate, această educație ATE mai funcționează chiar și sigur, la această oră în România, sigur, din nenorocire pentru sigur, generația
și
de astăzi.
Și din păcate, orele de religie sunt incapabile să contrabalanceze educația ATE. Se mențin formele în orele de religie. Nu, ar trebui, nu ore de religie, ore de apologetică făcute, ore de apărare rațională a creștinismului. Pentru că dacă creștinismul continuă în școală să fie prezentat ca pe o afacere irațională, copiii pierd religiozitatea, în primul rând, datorită acestui fapt, că este prezentat ca o afacere irațională. Adică să crezi în Adam și Eva este ca și cum ai crede în Moș Crăciun, în școală, pe fondul educației ATE. Eu așa mi-am pierdut credința, pentru că eu sunt un om care am fost tot timpul rațional și l-am abordat rațional pe Dumnezeu. Tot timpul am încercat rațional să desțelenesc în acest mare mister al divinității și al creației. Și am abordat pe căi istorice, pe căi religioase. Am început să citesc Eliade. Am și citit dogmatică, am citit filozofia, am studiat destul de mult, încercând rațional să abordez divinitatea.
Din fericire ai fost unul care ai săpat, care ai făcut eforturi în această direcție, spre deosebire de mulți copii care rămân în ceață. La ora de religie, profesorul de religie le spune că suntem creați și peste 10 minute după pauză urmează biologia când le spune că suntem evoluați.
Dar urma numai biologia, dar mai urmează și istoria, mai urmează și fizica, mai urmează și chimia, mai urmează și geografia, mai urmează și limba română cu Eminescu. Și atunci normal că se pierde sentimentul religios. Mi-am pierdut, începând cu clasa 7, a 13-a, mi-am pierdut credința. M-a răsturnat complet pe dos o carte a lui Erich von Däniken, Amintiri despre viitor, care postula pe o analiză de mistere egiptene, insula Paștelui și așa mai departe, bine cunoscute, Atlantida, postula crearea lumii de către extraterestri. După care am intrat pe mâna unui scriitor destul de celebru la noi, Pavel Coruț. Am intrat pe mâna lui, am citit vreo 20 de cărți din seria Octogonul.
Din nefericire celebru, din nefericire pentru sufletul multor creștini.
Sigur că da. Dar și Pavel Coruț este o provocare și eu cred că de multe ori astfel de oameni sunt o provocare și mai trezesc uneori biserica. Acum depinde să vedem în ce măsură vine această trezire. Eu cred că oricum, ca o paralelă, biserica noastră ar trebui în primul rând să se trezească din statistici. Pentru că somnul, și aici mai ales somnul bisericii ortodoxe, liniștitorul somn al celor 90% de români care se declară ortodoxi, este un somn din statistici. Și eu vă spun sincer, nu știu dacă la noi s-a făcut așa ceva, dar eu cred că este prioritar pentru măcar bisericile protestante de la noi să pună mână de la mână și să facem, domnule, un sondaj. Să vedem în România, dar plătit profesionist, să vedem ce se întâmplă. Câți oameni se declară ortodoxi de convenție socială, câți oameni cred într-adevăr în Dumnezeu. Chiar Humanitasul, am cumpărat un monstru de carte, în sens pozitiv, Religiile Lumii, o ediție coronată de Jean de Lumeau, Măricică, un eseu la sfârșitul cărții stufoase în care se prezentau toate religiile, prezenta sondaje făcute în Europa Occidentală cu întrebări de genul: câți oameni mai cred în iad, câți oameni mai cred în rai, câți oameni mai cred în istoricitatea lui Hristos, conexe. Pentru că au fost oameni care s-au declarat creștini, dar în spate au ascuns un întreg eșafodaj de erezii groaznice, care numai credință creștină se puteau numi. Ori eu zic, hai să plecăm la drum și să vedem de unde pornim. Ca nu pornim de la acest 90% cu care preoții ortodoxi se mândresc, nu pornim nici de departe de acolo. Altfel, revenind la ideea principală a vieții mele, am continuat clasa 8-a cu Coruț. După care a venit filozofia. Am intrat la liceu, orele de filozofie, Platon, Aristotel, mai departe, Descartes, Spinoza, tot felul de abordări ale divinității, Heidegger, Wittgenstein, care sigur m-au surprins. Credeam cu probabilități. Aveam momente în care credeam că Dumnezeu este într-un fel, că este bun, că este drept, că are ceva pentru noi. Alte ori aveam momente în care credeam că Dumnezeu este pur și simplu indiferent, dar mai mult de multe ori credeam că Dumnezeu este un personaj rău. Mai ales, vedeți dumneavoastră, religia creștină nu prezintă, chiar își pune încrederea într-un Dumnezeu bun, dar nu totdeauna religiile lumii au avut proiecția unei divinități bune pentru om. De exemplu, religia sumeriană sau chiar mai departe, religia asiriană. Mergem în mitologia egipteană, unde în Egipt, egipteană greacă, mă scuzați, mitologia greacă, unde grecii aveau tot felul de capricii, aveau tot felul de dorințe, oamenii săraci picau la mijloc, se răzbunau pe oameni și nu erau neapărat niște divinități bune. Ori pe mine foarte multă vreme în perioada mea de erezie m-a speriat această idee a unui Dumnezeu rău, a unui Dumnezeu indiferent. Și am încăput în acest context clasa 12 pe mâna lui Friedrich Wilhelm Nietzsche.
Era de așteptat, profetul secolului modern.
Da, anticipatorul postmodernismului.
Cu Dumnezeului mort.
Da, el postulează moartea lui Dumnezeu. În mod paradoxal și Nietzsche credea în ceva. Credea în eterna reîntoarcere. Un lucru care m-a frapat. Nietzsche, care a fost primul care a spus: domnule, nu există ordine, totul este absurd. Din păcate a început să-l pseudo-confirme fizica cuantică ulterior. El a venit și a spus: nu există nicio ordine, și a spart toate canoanele filozofiei din vremea lui, spun lucrul acesta. Ori cărți ca Antichristul sau Omenesc pe Omenesc, așa Grita Zaratustra, chiar m-au adus pe niște poziții anticreștine și ironice față de creștini. Mai ales citind romanul lui Umberto Eco, Numele Trandafirului, cu acea abație sinistră catolică medievală, cu acel călugăr catolic care mănâncă cartea otrăvită a lui Aristotel tocmai pentru ca să nu râdă oamenii de absolut de nimic, era sinistră și chiar m-am îndepărtat de Dumnezeu, de Dumnezeul creștin. Sau romanul lui Gore Vidal, Iulian Apostatul, despre ultimul împărat roman care a mai persecutat creștinii și care a încercat, după Constantin cel Mare, din câte știu eu, să reîntoarcă Imperiul Roman la vechile credințe ale culturii romane, inclusiv acel roman m-a depărtat de creștinism. Așa am ajuns în Timișoara. Credeam într-un Dumnezeu indiferent, impersonal, sigur, măreț, imens, incredibil, grozav pentru ce a reușit să creeze. Am crezut tot timpul, mai puțin acele 5 minute de ateism, că lumea a fost creată de Dumnezeu, dar nu știam în ce fel. Nu aveam niciun pic de reper când am apropiat de el, nu credeam în nimic. Mă consideram în linia lui Nietzsche un bulgăre gânditor de zăpadă, o avalanșă de idei și de gânduri. Și credeam cu probabilități. Tot el spunea așa, citez, adevăratul spirit liber nu are certitudini, ci probabilități. Și credeam cu probabilitate. Probabil că termenul modern acum este, cred că, diagnostic pentru oameni care nu cred în Dumnezeu, dar nu cred că îl pot cunoaște. În acest context, am venit la Timișoara și îmi doream să devin cât mai bogat, să mă aprecieze cât mai mulți oameni.
Plecat din Caransebeș, din Caraș Severin, da, unde sunt părinții tăi.
M-am înscris la ISE din rațiuni pecuniare, să învăț să fac bani. M-am înscris în organizația studenților cu gândul de a intra în politică. Lucrurile au mers în această direcție o bună vreme, anul 3 am fost lider sindical. Am participat inclusiv la negocieri interministeriale, sigur, lucruri care pentru un student au fost interesante. E, la sfârșitul anului 3, prietena mea între timp a avut o criză din aceasta religioasă și s-a îndreptat înspre baptism, a anunțat că s-a pocăit. Eu, spirit liber cum eram, mi-a spus, din partea mea pot să devii și budistă, numai să nu afecteze relația. E, între timp, sigur că relația n-avea cum să nu fie afectată. Toleranța, dialogul ne-au dus la un fel de parteneriat în care ne toleram reciproc sistemele de valori, care încă în anumite chestiuni erau conexe, pe planul moral aveam legături comune. Dar ea deja convertită fiind, eu în anul 3 la sfârșit am pierdut șefia usutului. Am avut niște oameni care m-au săpat, cum se întâmplă de obicei în mișcarea sindicală, care este un fruct otrăvit, un fruct dulce amărui, dar mai mult amar decât dulce. M-am retras, deși câștigasem alegerile pentru al doilea mandat, la noi mandatul e pe un an, m-am retras de la șefia usutului. Cu prietena mea eram tot timpul în tensiuni, am reușit să mă cer și cu tatăl meu, persoana la care ține enorm de mult. În acest context în care îmi venea să-mi iau câmpii, anul 4, 9 octombrie, i-am zis prietenei mele, cum vezi tu ca eu să pot să îl primesc pe Hristos în inima mea? Dacă tu zici că asta e calea prin care putem să avem o relație adevărată, eu cred că l-am primit în inima mea, că îl percep, cunosc filozofia creștină, cunosc liberul arbitru, Toma d'Aquino, Sfântul Augustin, toată teologia, am citit, uite, și mă știa așa. Dar, sigur, nu aveam acea apropiere personalizată, relația personală cu Hristos. Zic, uite, cum? Hai să vedem, cum percep tu chestia asta?
Cunosc atunci, despre Hristos, dar nu-L cunosc pe Hristos. Nu l-am gustat încă.
Nu am relația personală cu El. Și atunci mi-a dat o broșurică, mi-a dat un Nou Testament pe care eu îl primisem mai de mult de la cineva pe stradă și l-am dat, mi l-a dat acum înapoi. Am citit broșurica și în 9 octombrie seara, foarte, foarte stresat, i-am spus, zic, uite, încerc. Dar eu n-am credință. Îl percep intelectual fantastic, adeliciu intelectual e fantastic creștinismul, dar n-am credință. În 9 octombrie, foarte stresat, eram foarte stresat, că nu s-o mai ajung să cred. Gândiți-vă, educația ateie, atâtea cărți, atâția oameni în jur, tendința asta modernă, postmodernismul, muzica rock. Ascultam, de frustrat ce eram, ascultam Marilyn Manson. Este un solist satanist, albume ca Antichrist Superstar sau Mechanical Animal sau Hollywood. Ascultam de frustrat și toate aceste otrăvuri spirituale care se interpuneau între mine și relația mea cu Dumnezeu s-au acumulat imens în mine.
Crezi că cine ascultă Manson ascultă din cauza frustrării?
Foarte mulți din cauza frustrării. foarte mulți. Și eu ascultam din cauza frustrării, de supărat și eram de multe ori, să mai prelungesc puțin suspansul, de multe ori eram supărat pe lumea asta imperfectă și ziceam, Doamne, e creația Ta, asumă-ți-o, fă-o mai bună, dacă Tu ești așa meseriaș, cum te revelezi în Biblie, fă-o mai bună, de ce nu o faci mai bună? Și asta de multe ori m-a îndepărtat de Dumnezeu, inclusiv războaiele religioase, inclusiv terorismul din lume. Doamne, de ce lași ca aceste lucruri să se întâmple dacă Tu spui că lumea Ta este așa, este așa de meseriașă? Făceam o greșeală care foarte mulți o fac acum. Confundam artistul cu tablou. Ori sigur că un tablou trebuie lăsat să ajungă perfect. Nu putem, până n-a fost terminat tablou, nu putem să acuzăm artistul de nimic. În faza în care el doar proiectează, trage niște linii, nu putem acuza. Ori tabloul ăsta este imperfect în momentul de față și tabloul acesta nu este Dumnezeu, cum apare de multe ori capcana panteistă.
Și în plus, dacă mai vine și un vrăjmaș care bagă un cuțit în tablou și îl sparge în bucăți, atunci nu poți să-l acuzi pe artist. Dumnezeu a făcut lumea bine, dar a intervenit diavolul și Dumnezeu le-a dat libertate oamenilor să aleagă cu el sau cu diavolul. Oamenii au ales diavolul, l-au ales întunericul.
Așa este. Eram supărat pe Dumnezeu, eram certat cu Dumnezeu, mă certam cu Dumnezeu. Culmea, mă consideram mântuit. Consideram că sunt prea meseriaș ca Dumnezeu să mă lepede ca pe o măsa stricată. Pe Hristos îl cunoșteam ca pe un mare tupeist, cel mai mare tupeist al istoriei, pentru că a fost singurul care a avut tupeul să se creadă Fiul lui Dumnezeu. Chiar mă combăteam cu prietena mea și ziceam, cum poți să crezi într-o asemenea aberație în care acest om este singurul tupeist care vine și spune că e Fiul lui Dumnezeu, că nici care ceilalți nu spun acest lucru. Și atunci ziceam prietenii mele, sunt mântuit pentru că Dumnezeu este prea perfect ca să nu aprecieze tupeul meu de a mă certa cu El. Îmi apreciază tupeul. Dacă lui Hristos a fost apreciat tupeul, înseamnă că și mie va fi apreciat.
Este bine că ai spus că pentru tine Hristos era cel mai mare tupeist, pentru că sunt alții care spun că era nebun.
Măcar pentru mine era doar un tupeist. Nu, n-am considerat, pentru că un nebun cel mult se aruncă de pe o macara. Un nebun e în stare să suporte torturi și chinuri îngrozitoare cum a suportat Hristos. Un nebun își ia zilele, își taie venele, se împușcă. Eu n-am întâlnit nebun care să moară schingiuiți. Nebunia cu corespondent în sinucidere înseamnă un ștreang, un pistol în cap și un cuțit în gât, altceva nu înseamnă nebunie. Nu există nebunie consecventă. Nu există. Nebunia este eventual doar în cazul criminalilor în serie consecvente, dar aia nu se sinucid chinuindu-se.
Și ce zicea prietena ta?
Așa, și prietena mea stătea, suferea,
de se ruga, ori,
având un debit verbal și ideatic în care o sfărmam pur și simplu, zicea, băi, uite, mă apuc să studiez numai ca să-ți arăt că nu e așa, dar s-a rugat foarte mult și ea și prietenii ei și eu am fost tolerant și deschis. Am căutat tot timpul sincer să găsesc adevărul și să-L găsesc pe Dumnezeu, dar rațiunea nu-mi dădea voie și acest imens bagaj de otrăvuri spirituale. Ori în acest context, în 9 octombrie, ca să revin la punctul culminant, seara am zis așa.
9 octombrie 2003.
2003. Zic, nu cred în Biblie. Mi se pare o istorie a poporului evreu, încearcă să subjuge lumea, Pavel Coruț cu fantasmele lui. Nu cred. Dar aveam acel Nou Testament dat de prietena mea. Și am zis, doamne, hai să văd ce poate să-mi facă mie Biblia. Că tot atâta se spune că Biblia în sus, că Biblia în sus, ce poate să-mi facă mie o carte scrisă acum 2000 de ani, care nu mai are niciun fel de... Ce poate eu, un modern, spirit liber, bulgăre gânditor al secolului 21, ce să facă mie Biblia asta?
Dar oricum, fiind interesat de lucruri ancestrale, de lucruri vechi, de obiecte vechi, de monede, de sigur, cărți, ai zis că și Biblia merită.
Da, sigur, o apreciam ca o carte veche, înțelepciune, dar mă gândeam, cum poate ea fi aplicată mie în acel moment în care eram foarte stresat și deschid cartea.
9 octombrie 2003, într-o lume a internetului, da, și a supervitezei.
Deschid cartea, eram singur în camera de cămin. Deschid cartea, o toamnă incredibilă pentru mine, cea mai frumoasă toamnă a vieții mele. Deschid cartea și în prefață multe cărți au așa, trimiteri. Când ești îngrijorat, când ai probleme, când... Și era un titlu, pace când ești neliniștit. Și trimitere Filipeni 4:6-7. Curios, deschid, n-am mai citit din Biblie de 8 ani de zile. Deschid Filipenii și văd acolo așa. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cele voastre înaintea lui Dumnezeu prin rugăciuni și cere cu mulțumiri. Iar pacea Domnului care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și sufletele în Hristos Iisus. nu mă așteptam ca Biblia să-mi dea o posibilă rețetă în acea noapte. Nu m-am mai rugat cu adevărat de 8 ani de zile. Mi-am luat pijamalele, m-am băgat în pat, am închis lumina și m-am rugat în cap. Culcându-mă, m-am rugat pentru nerezic. Doamne, dacă Tu ești așa cum spun creștinii, eu știu că Tu existi, nu știu în ce fel existi, dar dacă Tu existi așa cum sunt creștinii, îmi spun creștinii că ești, trimite-mi, Doamne, un semn. Survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. My riches gain I count but loss. Mă rugam sincer pe de-o parte, pe de-altă parte zicându-mi, n-are ce semn să-mi trimit, hai să văd, e în stare, ce o să facă, ce poate să facă, în ce fel poate să-mi atingă mie inima, să mă scape de atâta balast. Și am adormit, la 2 noapte adormeam, la 5 jumate, mă trezeam după un vis incredibil, un vis în care m-am sinucis pentru a scăpa de robia diavolului, era unica mea soluție. Eu vi-l povestesc foarte repede, dar are niște imagini fantastice visul meu. M-am sinucis într-o peșteră pentru a scăpa de robia diavolului, care mi-a păruse ca un vierme în nara stângă, în buza stângă. Am simțit cum mor. Voiam să mor cât mai repede. Vreau să cad, să mi se rupă gâtul, să nu mai simt nimic, pur și simplu să mor pentru a scăpa de diavol. Am simțit cum mor, cum se scurge viața din mine, cum nu mai simt nimic și m-am trezit în vis, m-am trezit ridicat la viață, m-am trezit atras în sus ca un fel de abur magnetic și l-am simțit pe Hristos. Mi-a apărut Hristos în vis. Am simțit o senzație fantastică de pace, de bucurie, de liniște. M-am simțit de o altă esență în acest vis. Repet, m-am trezit la 5 jumate, am avut un sfert de oră de transă în care am decriptat visul, are niște simboluri fantastice. Iar la 5:45 am luat decizia să mă întorc la Domnul. Într-un sfert de oră, spunându-mi că alții caută un semn de la Dumnezeu o viață întreagă. Mă gândesc doar la Sfântul Augustin, săracul de el, câți ani a fost, 12 ani maniheist, a fost neoplatonist. O viață întreagă s-a luptat și până la urmă Dumnezeu a ajuns la inima lui. El a reușit să se deschidă pentru Dumnezeu. Și am zis, sunt oameni care caută o viață întreagă să poată să creadă în Dumnezeu, să ajungă la Dumnezeu, iar mie Domnul mi-apare în jumătate de oră. Îmi trimite un semn în jumătate de oră. Cum să dau cu piciorul în asemenea ocazie? Sigur că o să fie tot timpul oameni care când o să le povestesc o să zică și sigur ai fost obsedat, sunt probabilități, o să-mi facă teoria visurilor. Mie mi-a fost suficient. Nu credeam că Dumnezeu o să ajungă în viața mea în așa fel, așa de brusc, așa de prompt, așa de decisiv. Nu credeam că va ajunge prin Biblie. Eu nu credeam în Biblie, totuși m-am rugat prin Biblie. Gândiți-vă câte s-au rezolvat printr-un vis. Am ajuns să cred în Dumnezeu creștin, să cred și în puterea rugăciunii și să cred și în valabilitatea Bibliei. Au fost trei chestiuni deodată pușcate în jumătate de oră. N-am putut să dau cu piciorul în asemenea ocazii incredibile.
Ce ai înțeles tu din acel vis? Care a fost mesajul acelui vis pentru tine? Dincolo de faptul că ți s-a revelat cel prea înalt, și este celor care ar putea să vină cu contraargumente, poți să le dai tot un text din Biblie, dacă acceptă autoritatea Bibliei în care spune tinerii voștri vor visa visuri și bătrânii voștri vor avea vedenii.
Ce pot să vă spun? Cred că una dintre cele mai puternici reacții care le-am avut în vis a fost când am realizat că diavolul există. Nu credeam în diavol. Diavolul mi se părea o chestie de asta ghiduș așa de râs. E bine să faci mișto de diavol, dar când faci mișto de diavol îți asumi riscul de a-l supăra. Și când îl superi, diavolul e cel mai bun teolog dintre toți. Diavolul e un teolog foarte bun, vorba lui Iacov. Tu crezi că există un singur Dumnezeu și dragi crește în fioară. Diavolul e un teolog foarte bun că el a fost acolo de la început și el știe. Și te poate încurca. În a face mișto de diavol, ajungi la a-l trata pe diavol ca o chestie de asta de distracție, de amuzament, ca o partidă de biliard cu diavolul. Ori asta este o capcană fantastică și așa-l tratam pe diavol.
Este ca și cum ai ține în mână, te-ai juca cu o bilă de uraniu radioactiv.
Exact.
Și uraniu radioactiv îți provoacă cancer și e sigur că mori. Și tu te joci cu bila, zici că e o bilă de metal.
Ori atunci am vis, când am realizat, mi-a spus cineva văzându-mi acel vierme în nara mea, mi-a spus, era un vierme care dădea așa spasmodic din niște piciorușe scheletice. Și am zis, ce-i cu viermele ăsta în mine? Și mi-a spus cineva, eram într-o peșteră și mi-a zis, viermele ăsta e foarte vechi și e foarte de mult în tine. El credeai mort, dar nu e mort. Și ți-a acaparat toate gândurile. Și ce să fac? Atunci am aprins o senzație de disperare incredibilă. Zic, oameni buni, viermele ăsta a acționat în numele meu. Viermele ăsta m-a acaparat pe mine. Mi-a acaparat gândurile, mi-a acaparat faptele, mi-a acaparat acțiunile mele. Ce să fac să scap de el? Nu se mai poate să scap de el. Nu se poate extirpa, pentru că ți-a prins inima.
Fantastic. La fel spune și Traian Dorz și menționa ei niște cărți de ale poetului Traian Dorz. Spune, în perioadele când a fost în închisoare, se gândea și când era bătut și schingiuit, se gândea, nu omul acesta îmi face rău, ci așa dracul este din spatele lui.
Așa este.
Dracul care l-a acaparat. Așa exact aceea senzație ai trăit.
Exact.
Și tu.
O senzație incredibilă în care m-am surprins că nu mai pot să scap și am luat decizia în acea peșteră de a mă arunca în gol. Și vă repet, senzația a fost incredibilă. Doream să mor cât mai repede, cuprins de rușinea de a avea diavolul în mine, de a avea acel vierme în mine. Și a fost, repet, o moarte prin care am simțit viața cum iese din mine. Și nu vă pot spune ce extraordinar a fost ridicarea. Ridicarea la lumină, atragerea în sus, pluteam în sus înspre ceva, trecerea, am trecut de o poartă și mi-a apărut Hristos în niște veșminte de un alb incredibil. Nu i-am văzut fața, dar fața era așa în umbra giulgiului, era într-un fel de giulgiu, nu știu dacă ăsta e cuvântul, dar a fost incredibil. Când am realizat că într-adevăr Dumnezeul de care m-am depărtat, Dumnezeul care îl credeam o farsă penibilă, există, este viu și acționează cu așa promptitudine în mine.
Ciprian, timpul ne presează, nu mai putem să continuăm acum, va trebui să ne oprim. Te invităm pentru episodul următor al emisiunii Vieți Transformate.
Cu mare plăcere și abia aștept să continuăm și îmi doresc cât mai mulți oameni să înțeleagă, nu numai rațional, ci sufletește spiritual transformarea mea.
Așa să fie, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Pe data viitoare, la continuarea interviului nostru cu Ciprian Baciu. La revedere!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.